Þetta er kjördæmis Bergþór Ólafsson, svara nú andsvari.
Herra forseti. Nú man ég ekki hvers. Gunnarsdóttir fyrirgjöðu. Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni sem lítur á Gunnarsdóttur fyrir andsvarið. Nú veit ég ekki hvernig það í Framsóknarflokknum en hjá Miðflokknum þá höfum við öll frelsi til að tjá okkur þau mál sem að okkur hugnast að tjá okkur og ég ger engar athugasemdir við það að þáttur þingmaður Anna Kolbrún Árnadóttir þingmaður Miðflokksins í velferðarnefnd sé á þessu áliti en ég mér bara frjálst að hérna tjá hugminn eins og mér hugnast í þeim efnum. Þannig að það er spurning, svarið sem við spurningunni. En kannski ef að háttvirtu þingmaður kemur upp aftur og þetta er háttvirtu þingmaður frjálst að svona, taka þá umræðið ekki. En telur háttvirtu þingmaður Silja Dögg Gunnarsdóttir að því að nú er sagt að námsefni verði til samræmis við aldur og þroska þeirra sem, hérna, sem kynningin fer fram fyrir. Telur háttvirtu þingmaður að það hefur tekist vel til að stilla alvarleika eða framsetningu þess efnis sem farið hefur til kynningar í leikskólum og grunnskólum gagnvart af því að þau eru nú tíðrætt hér í þessu samhengi loftslagsmálin. Það er þannig að lýsingarnar af hugarástandi barna á leikskólaaldri og grunnskólaaldri þegar þeir lýsa áhyggjum sínum af loftslagsmálum og því að geta ekki sofið og að hér sé heimurinn að farast, það bendir ekki til þess að mönnum hafi tekist vel til að stilla þá það upplýsingaflæði af með tilliti til aldurs og þroska.
Og háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis Silja Dögg Gunnarsdóttir